Komið sæl og blessuð og verið hjartalega velkomin að viðtækjunum. Það sérfræðingur sem að heilsar hér á þessu fimmtudags kveldi Final Four fór af stað í gær. Ég ætla að segja með látum, ég var búin að ákveða það en það hefði verið ofaukið að segja.
Orðum aukið að segja það, já, það en, ekki að segja það.
Við í handkastinu...
Mögulega núna aðeins, kannski, hvenna minn.
Já, já, en við handkastinu við tölum ekki klísjum og erum því ekkert að fægra hlutarinn eitt en við erum hér í bóði Dominos og Coca-Cola, tvennan sem að...
Klikkar aldrei?
Klikkað, nei, og mun aldrei klikka og... Ég ekki frá því að það verður Dominos og Coca-Cola okkur fjölskylduna annað kvöld, föstudags kvöld, það er pítsukvöldin.
Já, hvað komið í staðinn fyrir ædóli?
Það sjefatilbúðið.
Er það, sjefin horfir alltaf á grillið?
Já. Herðu, bílamiðstöðin Krókavalsu 7, þeir eru syngjandi á trælandi, þeir eru búin að syngjandi á trælandi í allan vetur, það gengur vel hjá bílamiðstöðinni. Það er bæði valsliðin komin í bikar úrslit og þeir ætla bara að setjast að í lögutisvöllinni þið ætla bara að vera með skrifstofun á morgun á föstudegi bara að selja bíla þar og vera síðan bara í stúkunni á lögutaginn
Já og syngja og þá var kátt í höllinni
Góður
Heldur betur
Varst að finna upp á þessum með það?
Nei, ég er bara búin að vera svo mikið í kringu þig
Ólís vinnur á vellinu vinnu veginn Ólís vinnur handkassins vinnahópur Ólís styrmir tilbúð marsmánaðar
Ég bara, mér líst best á kaffi sko Ég hérna prófaði hérna pizzasnúðin Og þú veist, það svona, fekk svona after trip down memory lane sko En ég treysti mér ekki til að fara í hann Alla nema kannski einu sinni viku Því ætti ég taka hann ykkur sunnudaginn aftur En það algjört kýja hitt En ég búin að nota það núna Þannig að einar ekki sagði mér að það var í bóði Þannig að, já, kaffi á 65 krónur Það bara fátt betra þegar maður rúluhörum í ólega Þess að fá
sér þetta bóla
Já, það líka bara svo þægjald að vera með í bílnum, maður eitthvað í umferðinni bara að fá sér eitt sopa, þetta alltaf eitt kaffi í bíl, það bræðast betur.
Á,
það
svo lis.
Dix.is með handkastinu í allan vetur, komdu makanum, vinnunum eða ættingjum og óvart og...
Hörðu, Jölli, ég verð að koma að þið, Dix.is kongurinn, sendi mig skilabúi í gær, er að leiðin heim frá teni núna á morgun föstaskvöld og er að leiðin aftur út á mánudaginn, getur ekki klift kallin helgina, ekkert eðlilega busy guy og nóg til, sko.
Og hvert var svarið?
Að sjálfsögðu, auðvitað klippi ég tix.riskongi við bara förum á sunnudags morgun og græjum kallin
Það ekki að spyrja því og fitnessport að sjálfsögðu svo ári fitnessport hann all in í handboltanum þessa dagana og þetta bara svona fyrir þá leikmenn sem á leiðin í úrslitin á lögudaginn þeir hafa föstudaginn til að kíkja til Svavaska eða fá sér fyrir úrslita leikinn
Já, sko, ég hefði viljað að vera í jafngóðu sambandi við svo ári fitnessport þegar ég fór hana á sín tíma í Final Four því að þá var spilað á föstu og lögudaginn En þeir fá aðeins lengri tíma, þannig að þú veist, þeir bara gott kreatín, gott glútamín, CBD-olían og hérna, og karpa sér bara vel upp.
Og
svo er náttúrulega kaldakarið. Og freyðitöflunar.
Ekki gleyma freyðitöflunum. Herðu, strákar, þökkum þessum fyrirtækjum að sjálfsögum fyrir þá og þökkum, og ég þakka ykkur, strákar, fyrir að hafa sagt nei við vokkun í janúar.
Já. Þú vildir fara í samstarf.
Ég var gráður, ég og Teddi
sögum takk en nei takk.
Það var eitthvað. Já, bara næsta mál, Jesús.
Þetta var hérna í skjalinu, Teddi. Þú vildir ræða hérna fallvokkon.
Nei, það bara hlæst orð vera minnsta ábyrgð.
Já. Ég var einmitt að var að lesa á svona Pyrrandi að Davíð hérna sé ekki svona handboltaþengjandi að hann var ekki búin að flytja í nokkra vietnamska handboltamenn í deildina En það kemur kannski síðar
Japanarnir, þeir búin að koma í val
Þakks ég degi séu sinni
Austur Asia, hún er nú svo sem alveg hérna gert sér gillandi hérna hann akkur ekki vietnamar
Já, kannski býðu það betri tíma en strákar, Final Four hófst í gærkvöldi með tveimur leikjum kallamegin og síðan áttu stelpurnar sviðið í kvöld og við ætlum að fara aðeins yfir þessa leiki eins og ég sagði áðan valsarnir þeir eru komnir í bikar úrslit þeir unnu stjörnuna styrmir þú skelltir í höllina og bara svona áður fyrir maður að ræða leikin ég væri til að fá svona leikdags upplifun í höllin í gær
Herðu Ég skellti með mér þess að sko bara í hálfleik og haukar íbjöf skellti minni í stjórnuhemili það sem var verið að hitta upp Arthur Ingi Íslandsmeistar með káveringum, hvernig var það áttur 2019, hann var að syngja og tralla og hélt uppi góðri stemningu.
Hann var í munn henni í janúar, hann bara orðið mikið handbolta á maður.
Já, og bara hélt uppi frábæri stemningu og var búin að ná að hérna, hendi askoti skemmtileg svona trúpalög til að fá að syngja og tralla og hafa börgur og bjór og bara vel mætt, sko, komur óvart og mynd á gamla tíma, búið að ræsa út einhverja unga drengi, vaska söngfugla, þannig að hérna, og svo bara rútuferðin í höll og beðið eftir að leikurinn kláraðist og svo var okkur hleft inn, þetta var heldig gaman bara gott að mati í höllin áttu, þó að kannski úrslitin fyrir stjörnufólk hafi ekki alveg verið eftir bókinni.
Fórstu í vippið?
Nei, vippið, já. Ég maður almóðans.
Þið eru alltaf í höllinni?
Já, við erum oft en við fyrum alltaf snemma heim.
Já,
við erum svolítið að fara snemma heim. Byrjum snemma, hættum snemma.
Já.
Heldur betur en strákar fór svo að valsarnir unnu nokkuð sannfærandi sigur Styrmir bara heldum aðeins boltanum hjá þér hvað skópuna sigur?
Bara meiri gæði hjá Val sko. Mér fannst Valur ekkert spila neitt geðveganleik sko. Þú veist ef að Stjarnan hefði mætt þokkalegt í leik þá hefur alveg getað haldið sér inn í þessu bara klaufaleg mistök og bara líkil menn hjá stjörnunni bara spili undir pari menna Tandri, Egill Adam, lítir markvæsla klaufali mistök Pétur Árni, já, einmitt, takk fyrir að minna maður það veist, bara klaufali mistök vera, þú veist, vitlaus miðja enn í fyrirháleik, voru hann að keiru praða sem voru ekki alveg að ráða við fá þessi ruðning strax í miðju fljótlega eftir, eru með leikin í ágætis ballans þannig að þegar eru 5-6 mínútur eftir að fyrirháleik og svo labbærin í hálleik 17-11 undir bara og þá var deila bara game over og Bjöggi dró svona tennundar úr þeim hægt og rólega, virkilega góður í gær
Þetta sammála þessu?
Já, og þú veist þetta var, svo, hérna, það var ágætis byrjun hjá stjörninni, svona, þú veist, byrjuði þetta krafti og það oft svona í byrjuleik, svo, með búin að peppa sig í gang fyrir leikin og eitthvað en Svo einhvern veginn bara svona þegar Vals Vélin fór svona aðeins að malla þeir náu sem hérna mörkum eftir hraðamiði, þú veist Magnús Óli komin í gýr og Benni og Sika er allir að það svona, já, það bara dró úr þeim og mér var stjarnar svona mér varst í fljótur að brotna og þú veist það var mjög snemma í þessu leik, sástu bara í hvað stemdi og bara svo sem, já, vonbrið og ekki vonbrið þetta kannski svona bara í takt við það sem maður bjóstu fyrir leikan en svona maður vonast alltaf til útkomin át að svið undan úr slit allt undir og að spennustu í einhvern veginn gera það verkum að leikur í leiti eitthvað hjapa en það var langt í frá í þessu leik
Heldur, betur strákar, sko það ágætt að hafa einn leikmann í rammanum sem heitir Björgur Pál Gústason þegar hann í þessum ham og hann enda með 18 varða bolta fyrir þá hlustendur sem að vita ekki hvernig leikunin endaði þá endaði með 6 marka sigri Vals 32-26 stjarnan með 12 varða bolta Adam með 11 og Siggi Dan 1 varða bolta en Björgur Pál Gústason enda með 41% markvörslu og
skora mark og var að grýta honum fram sko
hann einhvern veginn þú veist, rífur bara úr stjórnumönum allar þær vígtennir sem þeir höfðu
Já, ég getur hann að hotna menna í fyrstu tveim, þreim skotum leiksins einhvern veginn að þá vera þeir rægir bara einhvern veginn hann var bara í essinu sínu og hann alltaf bara elskar þessi moment eins og við talaði um kringu landslið, hann hefur gaman á svona stóra leikjanum þannig að hérna hann var klálega þú veist, kannski ekki eini munun á þessu liðum í gær en hann reiðaleg bakka munun og einhvern veginn stjórnun að missa bara dampinn
Já, það hérna, þú veist, af því að maður rýnirast í tölfræðina, því að hérna Raggi Hermanns var hérna, að vil sjá svona, hvað 60 sóknir á lið, og stjarnan þessu leik, skora 26 mörg, markmenn anstæðingana vera 19 skot, og þeir eru með 16 tappa að bolta. Þetta ekki eðla mikið, hérna.
Hvað það marga sóknir?
Já, þú veist, þú fyrir ut á þá, þú veist, ef það einhverju skotfélag, þú veist, sem hitt ekki á marki, sko. Þannig að hérna, já, þetta er ansi...
En hérna, sko, þetta er annað sinn sem að stjarnan fyrir í höllinu nú að þetta er tvö annar í röð og þeir hafa náttúrulega verið fasta gestir í höllinu bara ótrúlega satt með að kannski gengi liðsins í deildinu þá hefur þetta verið svona bikar lið en strákarnir í bikar til í þess settust niður í morgun við fyrsta kaffibollan og fór aðeins að rýna í gögnin og Það eru sláandi tölur frammistu Tandra Mark Konráðssonar fyrirliða stjörnunar í þessum leikjum í höllinni.
Já, ég meina þetta er sá leikmaður sem á að vera svona þeirra besti leikmaður sem er hérna svona líta til og þú veist þegar að hérna þegar að á þessu stóru momentum en hann einhvern veginn, ég veit ekki hvað það er eitthvað við höllinni sem að dregur algjörlega úr honum allan mátt því að sko ef fyrir maður sér þetta bara síðustu fjórir leikir Tandra í höllinni. Þeir fari bikarúrslit 2020. Þannig að þetta eru þá undanúrslita leikir þarna var ekki á móti afturelding og svo úrslita leikur á móti IBF. Ég held að
var töpa allar með IBF
í úrslita leiknum minnir að undanúrslita leikurna að vera á móti aftureldingu svo er þetta hérna undanúst í fyrra á móti afturheldingu og svo núna á móti Val sem sagt síðustu fjögur skipti og Tandri er búin að vera með í öllum þessum leikjum hann hefur skorað 15 mörk í fjórum leikjum í 44 skotum sem gerir 34% skotinningu og þannig hún kannski meðan í tal og kannski flettir uppferir mig hver skotnýtingin hans er í vetur, bara svo við höfum samanbrun og svo getum við bætt við þetta því að þarna ég að tala lögatarsölluna en svo fóruðið náttúrulega undanúrslit 2021 þegar að byggarkeppni fór fram á ásöllum og tapa þar í undanúrslitum sömuleið sem á móti fram með Marjett og þá er hann með 3.8 skotum sem er nákvæmlega sama prósenta 34% þannig að það er eitthvað við byggarústa helgar og tandra sem er ekki alveg að gera sig
Nei, heldur betur ekki og meðan þú varst að gemma og þá fann ég þetta að hoppja stats að Tandri er með 57% skotinningu í vetur
Já, það svona að maður ekki ská það 55-60 eitthvað svo og hérna þannig að þið sjáu það þetta
er 4.4 marka á meðatiluleik í ólisteldinni og hérna þannig að það hægt að segja það að höllin sé of stór fyrir Tandra Strákar, ég var hugsandi í dag ég fór í göngutúr með hérna litlustelpuna og fór aðeins að bara hugsa þáttin og ég fattaði bara hversu lítið ég sé það val í vetur
Já.
Just, ég bara hérna náttúrulega bara einhvern veginn ég bara komið nóg á valsefilinu þegar að þeir loksin segja heimaleiki þannig ég bara heimaði mér og síðan hafa þeir ekkit það ekkit margi leikir í sjónvarpi síma sem verið á val, þeir áttu náttúrulega valur í BVF núna annars manni ekkit eftir ykkur í fljótu bræði, valur FH náttúrulega slátunarleikurinn.
Já, svo er þetta verið þannig það eru nokkri leikir á sama tíma, þá einhvern veginn valur komið 7-8 mörgum yfir, bara snemma og þá einhvern veginn setjum að fókusin bara á hinleikinn
og líka náttúrulega bara með marga leiki og svona off time þú veist, út að Evrópa kemni, en allavega til að, hérna, ástæðan fyrir að segja þetta það að ég hort á Benedikt Gunnar Óskarsson í gær ég verð að viðkynna, ég hef bara ekki séð nægilega mikið á honum í vetur eins mikið og maður einhvern veginn óskaði sér og sérstaklega því að þetta er ennallega síðast af tímabilið hans en strákar þessi leikmaður einhvern veginn með þessa hvað maður segja með þessa líkansbyggingu skilum við, hann er ekki yfirgnæfandi eða eitthvað slíkt skilum við, þetta er með ólíkindum hversu auðvelt þetta er fyrir mannin sem er yfirleitt höfðinu minni en allir sem hann er að mæta í vartanlega
Já, en það sem hann hefur náttúrulega þú veist, fyrir utan náttúrulega bara svona handbóltalega greint, að þú veist, hann er gríðarlega sprengja og hann er líkamlega hraustur með að við já, bara kíló hérna, fengi pillu frá hérna Bóa Eggert sinni einhver þjálfarunum hans og þá bara fengu við vorum að tala um hann og vandaði styrk að það var eitthvað sínt bara vídjón það sem var að beigja 150 kíló bara Nei,
í fyrra þegar við vorum að búa til þessi leikmannaspjöld í setjubylginni hérna, blessu sér minning hennar að, og þá svo að prenta út plagg fyrir alla leikmanna sem voru í liði hérna, fyrir ármóta í fyrra mér skilist að Benni hefði bara rifið það plagg styrkurinn var bara í kringu 50-60 og hann bara, þetta var fyrir honum var þetta svo mikil vanvering að hann bara hann dætti ekki eins í huga eiga þetta
and he took that personally
Já, eða þú veist, bara greinlega fannst þetta bara ófaglegt, skilur mig og maður skilur það alveg þegar maður sá síðan þessi vídeo á hann verið í restu
og... Við hefum bara átt að fá liftingatölurnar hjá mönnum
Já, það er nokkuð ljóst Herðum, Alistair Patterson, hann var meittur fyrir leikinn og hafði lítið spilað í aðdraganda leiksins meittist þarna út í Serbíu tætti hann síðan meiðist í þessu leik og...
Já, var hann meittur á ökla var það meiðsli fyrir?
Nei, hann var meittur á nára
Já, þetta voru ökla meiðsli, hann var hérna kom með öklan upp á hérna stól og kælipóka þannig að hérna þú veist, þrír dagar ef þetta verið einhver annar Alexander Pettersson þá myndi ég líklega giska að hann væri ekki klára lögadaginn en hérna Gústi Jó er hérna nálætt liðinu þannig að ef einhver kann að teipa ökla þá var það hann
Já, ég meina Óskar Bjarni er allavega í samtölu í Vísi í dag og segir hann fari frekar í skoðun í dag og já það svona kom í ljós en öklin var ekki drosalega bólgin í gær þegar tekið var smá stöðu tjekka en svo veit maður ekki rosalega mikið eftir svona réttið leik hann var ákjöldlega brættu sjálfur sjáum hvað þessi dagur leiðir í ljós þegar náttúrulega fá þennan auka dag þannig að það verður fróðulegt að sjá hvernig þetta þróast Já, ég held að það sé ekkert mikið meira af þetta að bæta, þetta var svona nokkuð auðveldu sigur hjá Völsörunum og þeir svona Já, ég verði eiginlega minnast á spilumennsku Agnes Már Jónssonar mm-hmm. Þetta var gamli góð Agnes Már og ég er ekki frá því hann sem búin að skafa af sig bara einhver nokkuð kíló því að hann var ekkert eðla fitt og flottu með móttuna í gær og stjúfi vissulega eins og kom fram bæði hérna frá Hrannar í leikliðinu og í, hjá hérna Gunnar Birgir sem var að lýsa leiknum að öll skotina sem allavega þrjú í röð þarna voru allt í nær.
Sýnduðu Hrannar í sjónvarpinu að ég sá hann að bara upp í stúku og hann gjörsanlega sturlaðist við Adam sko.
Hann alltaf tók leikli og lét Adam heyra það sko.
Já, var, ég bara sá það í leiknum, hann tók bara flippið á bekknum sko og urðaði yfir hann þegar hann var taka þrjú í nær sko.
Já, þetta á þeim tímapunkti sem ekkert gekk í Stjörnunni og Valsarnir voru basically að ganga frá þeim og þá er held ég virkilega pirrandi fyrir þjálfara að að varamaður sé að ganga frá leiknum fyrir andstæðingana og með skot sem allt fór í, en þetta var bara kraftur í honum og bara loksins einhvern veginn að Agnes Bári sé vaknaði til lífsins og ég fór einmitt, ef við tengið það saman, við fróðum að sjá bara Agnes Bára og Robert Aron alltaf bara í þessum úrslita leik sem framundan er, þú veist, þeir eru alltaf bara big róður.
Já, og þú veist, við náttúrulega ræðum um andstæðinga þeir og eftir en, og þú veist, það er öll lið sem að brotna undan því en ef það eitthvað lið sem að treystir í það verkefni þá var það Valsmenn og þá sérstaklega út að leikmunum eins og Akka og hérna Robba sko.
Heldur betur, förum bara í næsta leik sem
betur, að... Já, lokin. Þarna, ég fekk skilaboð frá einu Valsara varandi vippið.
Já.
Þetta þannig að, þú veist, liðin fá einhverja X-marka VIP með það sem að geta þá búið upp á hérna svona alvöru, eða svona stórum sponsorum og allt svoleiðis og svo getur kastu keft VIP með heldur líka. Og þetta var víst ekki upp á marga lónur hjá HSI, frétti ég. Það var hérna...
Sómarsamlega.
Já, þetta er náttúrulega þannig, þetta er svona svo kvöldum úlfatíma, fólk mættir og býstu að fá hérna að borða þetta. Það var svona einn og hálfu mínni borgari á manni eitthvað svo leið, sko. Það var ekki mikil sátt með þetta.
Það var gott að þetta koma til skila og hérna...
Já, en, á sama tíma ætli að hvetja HSI til að bæta úr sig fyrir lögundaginn því að það var aldrei að vita nema maður. Takk ég út.
Það er ekki Gummi frændi bara að stíga aðeins upp núna og...
Já, hann er bara í öðru verkefnum sko.
Það er alltaf gott að fría sér frá ábyrðinni þegar að móti blæs það gera þeir sem eru lúserar.
Nei, heyrðu.
Þetta, þeir fría sér frá ábyrðinni sem eru lúserar.
Virðingu, áfram.
Þú ert lúser.
Herðu, hvað meinaru?
Er
ég að fría mig ábyrð?
Nei, þú ert að nota það sem afsökun skilur.
Heldur þú að kóngurinn í brúnni sé að spáði hvað veitingar er í hálfleik?
Hver er að gera það heldur?
Þetta er ekki mikur og management.
Er þetta skrifað á kjartan vítu og það?
Þetta fer allan einhver á hans undemunum. Ég veit ekki nákvæmlega verkaskipninguna.
Herðu, vindum okkur í seinni undanústæðleiki sem var leikur Hauka og IPVF og fyrirfram þá bjóst maður við hörku leik, liðin búin að mætast tvívegis í deildina þar sem að bæði lið voru búin að vinna sikkur á leikin með þó nokkrum yfirburðum en til að gera langasögu stutta þá var þessi leikur aldrei svo flugaldarsýning sem var bjóst við EMN fjórum mörgum yfir í hálfleik 17-13 og vinna á lokum 6 marka sigur 33-27 sigurganga IBF í höllinni hún heldur áfram og þeir virðast vera ósigrandi
7 in a row.
Já og svo náttúrulega 8 ef þú tekur byggarústaldarleikin 91.
Já.
Já, það eru margir að tala hann einmitt.
Já. Já, ég meina.
Það má ekki gleyma honum.
Það er alltaf að síðan, já, þeir náðu ekki að ekki nema að spila ekkert hún á móti Val eða eitthvað í deildinni þetta. Nei, það voru sennilega niður í hvort þið þannig að þetta er sennilega bara átt að eru það.
Já, en sko eigamenn þeir gera eiginlega bara út um leikinn strax, þeir komast í 7-2 og maður var, ég var byrjar að öskra á sjónvarpi í stöðinni 4-2 og 5-2 bara hvenær Ásgeir Rönn alltaf að stoppa þessa flugeldasýningu sem væri að hefjast hjá eigamennum því að maður sáða alveg einhvern veginn að haukarnir voru smá bara Húst, það vandaði smá hugur ekki í það og eigamennir voru í þessari 5 plus 1 vörð sem að
Þetta var svona aðeins öðru sér útvæðan ofta
Tóku geira svolítið mikið út en var samt passífur.
Já, var svona, þessi venjulega íbjöða 5 vörð þá erum við með hérna
Indianan
bara svolítið fastan á miðin og er að trubla sendingandar en var þetta ekki dagur hérna svolítið og Íva Bessi eitthvað líka það voru svona fljótandi úr bakvörðunum og geirsmegin og svo inn á miðina svona aðeins öðru sér útfærslega en virkaði vel og þú veist að það því það að Adam var að fá svolítið skotin og sko byssan í honum hún var með sko með að stilt eitthvað allt annað sko það var ekki bara að stilt á ásvelli eitthvað með hver sér skot
var
enda
já það var hvort hann hafi skorað eitt mark úr ykkur 6 skotum og ég held að hvað 4 eða 5 skot hafi ekki endað á rammanum þannig að Adam Haukur Bamrúk hann átti alls ekki sinn leik innkoma Tjörfa Þorgeirssonar það var svona ljósipunkturinn í leik Hauka í fyrri hálfleik og hann svona einhvern veginn hélt þessu bara gangandi Geir Guðmundsson skora fyrstu 2 mörkinu í Haukuna og síðan kemur Tjörfi og skora næstu 3 þannig að eftir einhverja 10 mínútur leik þá voru 2 leikmenn búin að skora öll 5 mörk Haukamanna
þeir koma þessu í þú veist, þeir eftir hennar 7-2 þarna sem hún nefndi ráðan, að ná haukarnir ná hvað minkarnir er í eitt, held ég eitthvað svo leis það sem gerist á þeim kapla er að Tjörfi kemur inn sóknarlega, þá kemur svona miklu meira flæði og flota á boltan og þeir svona fara að finna lausni sóknarlega og Stefán Rapp kemur í varnarlega þeir skiptu vörð, færi 5-1 og svona ná aðeins að gera þetta leik eftir það
Styrmir, þú er náttúrulega ert sérfræðingur hangansins í markvarðamálum og Aram Neðursson hefur verið að glíma meiðsli í aðdónanda leiksins í baki og var ekki með haukunum í síðasta leik fyrir þennan leik en hann byrja á bekknum í leiknum en kemur inn á í hálfleik og spilar allan seinna hálfleikinn vissulega, þú veist, það ekki þetta sko, klaga Magnús Gunnar sem að hóf leikin í haukunum hann, Magnús Gunnar með 6 varða bolta 30% markvæslu, Aron enda með 8 varða 32% markvæslu Eyjamenn þeir enda með 15 varða bolta þannig að inn í end þá muna bara einu varðum bolta þannig að markvæslan var ekki það sem að
þannig,
en
já, sko, bara ef hann getur spilað setni á leikinn Akkur er hann þá ekki bara inn á því fyrirháleik og alls ekkert á Magnús sem svo varst að koma inn og skilur en þetta bara allt annars skrimsli heldur en einhver deildarleikur að vera mættur í höllina og þarna þarftu bara á allir þinni reynslu að halda þú veist, ég velti sig fyrir mig þegar Ásgeir segir hann að byrja að hita upp eftir eitthvað 10-12 mínútur og hendi inn í spjallu og okkar skilur ef hann getur komið inn á núna, af hverju startar hann ekki leikinn og þar voru kollegur okkar í þessari grúpu sammál um það og hérna Ég veit ekki, hann hefur fengið eitthvað verkastöndandi í hálfleik og hérna treystir í seinni hálfleikin en ég held bara að þú væri þokkalegur þá myndur þú vera klári svona leik sko.
En ég meina, þú veist, núna verði ég að taka upp hanska fyrir Ásgeiri og þú veist, það bara segir sig sjálft að fyrst hann gat greinilega ekki spila allan leikin Mögulega hefur þú viljað að frekar að væri seinni hálfleik einhvern veginn tanka á það að þetta væri leikur í hálfleik af því að þú veist, það ekkert skárra menna, sko nú ætla ég bara að taka orð Björgum Páls Gústafssonar og hérna sem hann margótt sagt við mig að leikurinn vinst á markvæslu síðasta kortirð markmaður getur varið 15 bolta í fyrirháleik en ef hann er ekki bolta í setnaháleik þá endar leikurinn ekki vel eða þessi yfirleitt það eru síðasta kortirð sem skiptir máli
þannig að, með gálar sem við komum frá honum Nei.
Þannig að veist, ég gef mér það bara ekkert en Arab og haukateim og sjúkraþálateimið hafi bara ekki treyst honum í 60 mínútur og hafa bara saksa á það að hann spila setna hálfleikinn
þá gamblaður á það og hérna, þá náttúrulega bara skellur hvernig allan að sóknarleikur hauka mæta til leiks að gefa þá ekki Aronin hennar séns í setna hálfleik til að koma um inn í leikinn en það komu nú kannski svona glimpsis sem við heldum að það væri að fara að komast inn í leikinn en svo bara gá IBF í og náðu þessu en að hérna bara leiðilegt auðvitað viljum bara sjá okkar bestu leikmenn, þú veist, spila í þessu úrslitaðinvíu þannig að bara syndan hafði ekki verið klárar en þetta en hérna ég er ekki eitthvað sem ein góð sprauta hefði geta laga
Ég veit að hann alltaf er, alltaf missir að síðasta leiknu fyrir hérna Final Four og þú veist og þá bara fór ég á stúana og hann veist, hann er bara með eitthvað svona bakmeðsli, bara eitthvað svona brjósklós enginni, ef ég skildi þetta rétt
Við þekkjum það félagarnir
Já, og það er bara bras og, þú veist, og þá þú ferði ekki til því að einhvern veginn geti ekki spila neitt og svo allt í henni bara 60 þannig að það var bara augljóst, ég sáu bara það kom hann að, Magnús átti alveg spretti hann í fyrirhálfleik, það kom hann að kafli það sem hann var að missa svona klaufaleg mörk hérna inn og þá sáu þið bara þú veist, ef hann hefur verið heill, þá hefði bara áskil látið hann bara fara
þá kemur
summa á Arrap sko, hann hefði geta verið bara með kaff og síko sko, það var svona þannig hollinga á honum á bekknum sko, hann var aldrei að fara inn á í fyrirhálfleik, það var bara algjörlega augljóst sko.
Daniel Viera í hægri skiptunni á Eyjamönnum hann bara stiflaði sig rækilega inn í þennan leik snemma og var bara virkilega góður sérstaklega í byrjun leiks og síðan kemur þessi ungi strákur Elís Þór Aðalsteinsson sem hefur verið að fá tækifæri þannig að hægri skiptan hjá Eyjamönnum þeir virðast verið bara í góðu stöðu þar en það kemur svona smá kæruleysi hjá Eyjamönnum í svona hvað er tímindu kortur eftir leiknum Maggi Stef tekur Kára Kristján út af og fleiri einhvern veginn leikir menn og allt í hennu hvað er haukandi bara minkandi eitt eða tvö mörg
en... Ná að minkandi nýr í tvö held ég
Já, þá er einhvern veginn springur bladran og Kári þarf að koma aftur inn á og okkur svona en
Mér svona, ef ég segja eitthvað því að mér fannst leikur í öðmunum mjög vel útfærður og helst eftir að það sem að ef ég vera með einhver ágjöf efni fyrir leikinu móti val eða einhver ágjöf fyrir leikinu móti val þá er þetta, þú veist, þú talar um þetta momentan í lokin, þetta gerist til að tvisvar fyrir leiknum líka, sem IBF eru þeirri stöð að geta bara gjössalega hérna, kert yfir hennar leik en gera það ekki og hleypa haukunum alltaf svona aðeins nær sér og segjum þetta hefur verið valur skilur í sömu stöðu þeir hefur bara tekið því tækifæri fagnandi
heldur betur, Ísak Rapsson hann var að glíma meðsli í 18. leiksins en hann komst að gat allavega að spila og það er alltaf gríðarlega mikilvægt fyrir eyjamenn að hann sé kláur en það er svo spurning hvernig hann verður síðan í seinni leiknum eða þú veist, í öðru leiknum á fjóru dögum og það verður fróðlegt að sjá það
talandum minningur á höllinni alltaf síðast að hann spilaði höllinni þá alltaf fekk hann annað höfuhöggi fræga þar sem hann þurfti að bera hann út
já
úrslitaleik einmitt á móti IBF
ég meina talandum höfuhögg ég meina Ólafur Ægir fekk líka þvílít höfuhögg þarna eitt sem er Val og síðan farin einhvern svakalega skurði í leiknum í gær
já sagan maður
hún er ótrúleg herri strákar sko einhvern veginn kannski ekki endilega tengt þessu en bara tengt báða leikjunum að við fengum bara virkilega óspennandi leiki í þessum boðleikjum og að hugsa það í aðdranda leiksins eða aðdranda leikina bekkja hversu mikil það hefði verið fyrir þjóðaríþróttuna að hafa FH í höllinni
Já, paldi ég að FH aftur höll ykkur verið í staði fyrir
eða, Ok, skilum við það ekki hægt að byggðum allt einhvern veginn, en bara FH í BVF
Já, já
Það hefði bara verið
Já, eða valur FH, skilum við, já
Já, ég bara segi að ef FH hefði bara innu höggjum
Já, ég segi það, já, hefði einfjöldum þetta, akkurat
Þannig
að Þetta var svona, þú veist, en maður samt svona aðdraðan leiks maður sá nú margar spekingarnar að reyna bara spá haugum seríum svo leik
Mikið er það
Ekki ég
Nei, ég var styrmur
Já, við vorum, já, við einhvern veginn bara svona, þú veist bara...
Ég meina, ok, þú veist, ég ætla bara einhvern veginn að grípa boltan þar á lofti Eyjamenni, þeir koma inn í þennan leik með tvo sigri síðustu sex leikjum eftir áramót á meðan að haukarnir eru með hvað fimm sigurleiki síðustu sex Þannig að, þú veist einhvern veginn hvernig haukandi mæti hann að leik og þráin orri spurður aðeins eftir leikin og hann alltaf gæti ekkit svara þessu og hann lofaði því að þeir myndu taka hann stóra í vor og allt þetta en þú veist ég einhvern veginn bjóstu því að haukarnir þeir væru on it
Vist,
ég uppaði leik svo eyjamenni þurfti einhvern veginn að gamla góða eiga geði ekki myndi bara að koma síðan bara í setna hálfleik einhvern veginn
Það er samt eitthvað við dýpi aflið, þeir einhvern veginn bara af því að svona rithmi á momentum skilur að ná að tengja sem að segir að það hjálpa erinn í næsta leik, það er einhvern veginn, það skiptir eiginlega engu máli þegar mæti þessu stórleiki hvað er búið að frétta í leikjur undan en það er samt svona eitt í þessu, það sem að og kannski hluta því að ég var að spá IBF hérna sigri var bara því ég bjósti því að það var að vera að peppa þessar útuferðir og allt þetta það er bara full stúka eiga megin en svo voru bara samgöngu þannig að ég held
Þólagur,
já þannig að fólk sem að býri Vestmannaeyjum skilur hefði bara þurft að taka sér frí vinnu allan daginn en það voru svona, maður sá nærmið í stúkunni þetta voru meira minna brottlildir eiga með sko. Þannig að svona þú veist, út frá því sko þá finnst mér þetta jafnvel ennþá lélar hjá haugum sko, heldur en alla en það verið tróðfyllt á laugardaginn
heldur betur bara svona rétt í lokin Guðmundur Bragi var frábær náttúrulega í liði hauga en þessi clutch moment þau eru ekki alveg detta með honum, hann er að klikka tveimur vítum í þessu leik og sérstaklega þetta setna vítið undir lokin styrmir þegar hann fór á punktin þannig í sendaskipti ég hugsa bara, af hverju er ekki Stefán Rafn þó að Stefán Rafn hefði verið búin í kaldur hjá vinstra horninu en einhvern veginn að því að þetta hefur gerst áður
Já, hann kannski reyna bara að finna axla ábyrgð og finna the clutch gene hjá sjálfum sér en ég sammálaði, þú veist, þú setur bara þinn reynslumesta og besta mann á punktin í svona stöðu og þú veist, þó að þetta hafði ekki verið hans leikur hjá hann Stefán þá með þessu en það er alltaf gott að vera hérna, vitur eftir á og svoleiðis hann að hérna bara, þú veist, þetta var bara stöngin út og því miður þá virðast að stundum vera hjá Guðmundur Braga, hérna hann sé ekki að hitta á þetta á þessum stóru mómentum en hann er samt að reyna og þú veist þetta fer bara allt í gamla góða reynslubankan og hann er nú ekki gamall drengur en hann þetta getur nú allt skila sér þegar framlíða stundir.
Heldur betur það var bara svona rétt í lokin sem skilir við þessa leiki í undan úrslitunum nokkuð ljóst að þetta verður valur IPVF þau lið sem hafa aldrei mæst áður í bikar úrslitum en hafa heldur betur söguna og sigur hefðina það verður sárt fyrir bæði lið að tapa eða skemmlega þetta er ekki eins og veist, þetta er ekki valur fram það sem veist, það er bæði lið er bara basically favorite í þessum leik
það eru geðvíkur leikur og fyrir mér er þetta eiginlega þetta er svona eiginlega drauma úrslitaleikur að mörgu leiti sko af því að sko IBF í höllunni er náttúrulega bara eins og við talaðum á hann er bara different beast sko þeir eru bara einhvern veginn, þeir eru mæta öll leiðan og það er bara, þetta er bara sturlað og bara hvernig þetta stemningi sem er náttúrulega búið til og ég held að ekkert lið í þessari deild ráði við það nema hugsanlega valur þannig að ég held við fáum alveg episkan úrslitaleika á laugardaginn.
Sammála þessu styrir.
Já, ég sammála þessu og hérna líkt og þú varst að koma inn á áðan með að þú veist að hefur maður séð óvinnu lítið af Val í vetur og þegar ég var á leiknum í gær og veist, sá bara skiptingarnir á liðunum. Leikmennir sem voru komin í á stjörnunni og svo leikmennir sem voru komin í á Val og við fórum að hugsa úrslitakeppninu og maður einhvern veginn alltaf bara að FO er að fara að taka þetta út að, veist, svona FO er favorit út að Aroni. Þetta valslið er rosalegt. Það er bara þú veist, ég, það voru einhvern tímabúti fyrirháleika sem að ósköpatnins let fjóra standa upp og ég bara ákveð þessi fjóra er að leiðin inn á núna og svo horfði ég á stjörnubækin en að ég, þetta verður rosalega leikur og ég segi ekki endilega jú, þetta kannski 50-50 út af sögunum í BF en ég held að valsræðni verður nú alltaf
það náttúrulega þvílíkur, fyrir ekki gríf fyrir það náttúrulega þvílíkur hausverku fyrir satt ósköpatna ef Alistair Pettersson meiddur hvernig hann á að púsla þessu saman því að Alistair Pettersson vanur að spila bara 45-50 mínútur bara bæði vörð og sókn fyrir þetta valslið og náttúrulega gríðarlega mikil og varnarlega Ísak Gústafsson finnur sig enga vegin í þessu leik og ég meina þú veist hann hefur kannski ekki söguna hann er bara nýliði í liði Vals ég meina þú veist að hann þetta svið var stórt fyrir hann í undanúrslitum á móti stjörnunni
Já.
Hvernig verður það þegar öll eyjan verður á bakinn á honum Agnar Spári jú vissulega steig upp en Agnar Spári getur ekki spila vörn þannig að þú veist það verður svolítið erfitt þarna fyrir hann að leysa þetta
og hann var svona þú veist dróft hérna þúst var hann hérna láta hægri horna mennina í raunni bara komi varnarskiptingu sko en, veist, og hérna hann ja hann finnur ugl einhverri leiðir en þetta svona flækir auðvitað máli svolti sko sérstaklega því að þúst Alexander hefur bara verið að leysa horni mjög mikið hérna sóknarlega og bakverði varnarlega þanna
og eitthvað
sér, já, og, sér, og sérstaklega þegar að hérna þegar er hann Aggi og Ísak eru þá í lönguskiptingunni sko þanna Já, þetta verður bara áhugavert að sjá hvernig hann
tæklar
þetta.
Ég sá æðarnar í upphandlegnum á Alexander Pettersson í gær í nærmynd þessi ökli það náttúrulega dreynast vel á þessum þrem dögum sko, ég held að vera klár.
Já, já, en nú ég vil með ökli það er þetta
teipa. Já, já,
það er náttúrulega bara annarkvort í ökli að gera.
Góður. Þú náður einum frasa rétt að maður.
En ég held að, þú veist, eina sem er langar bara að segja í lokinna því að við kom, þú veist, þetta styrmur því að ég sögðu þetta á hann, þú veist, þetta viljum alltaf bara all, eða, það bestu leikmenni sé að spila þessa leiki og það væri einhvern veginn fúlt að ef við missum Pettersson úr úrslita einvíinu, en það verður fróldi, ég nenni eiginlega spá í þetta þetta verður bara frábær leikur og auðvitað
já, já,
fæ ég tölur frá þér
gráttu kjafti vinur þetta er
náttúrulega það verður hörku stuðlar frá Íslandi sko.
Hvað finnst þér svona þegar að pöntindar fyrir leikur spurðir rétt og hann leikur byrjar fá við tölur
ég var náttúrulega var spurður að þessu stundum í setjubylginu í fyrra og ég var stundum nær því að rækja í mækin heldur en að svara þessu sko.
Þú svaraðir aldrei
Nei, það var hvernig fer leikurinn og oftast var svarið bara hann fer fram
já,
og svo einhvern veginn bara þú veist, þetta er svo vont sjónvarp þegar
heldur að fólki stofunum sér ekki að skrifa þetta niður og svona bera saman eftir leik
Líklega einhverjir, en sá aðil er ekki að horfa á leikinn held ég, hann mætir aftur bara á textavarpinu eftir leik hvernig leikurinn hafi endað en segjum skýrðu þetta og förum í Evróputúrin í bóði Body Fuel,
íþrótta Tökum stelpunar á eftir
Já, tökum stelpunar á eftir, það eru senur
Það er framlegging
Ullandi multitask í gangi
Það er það Evropatúrin með ponsunni í bóði Body Fuel, íþrótta drykkurinn á Íslandi í dag, drykkurinn sem hefur unni gríðalega á íslensku þjóðinni og er bara í öllum helstu stórverslunum á landinu og hvetjum við hlustendu til að smakka eitt, því eftir eitt
þá bara viltu annan sko.
Já, það hefur nokkuð ljóst og þú ert að hvað, í hverju ertu núna?
Þetta er hérna appi sínu gulli sem heitir bara því einfalda nafni Orange
Já, það er ekki flókið þar Herru, farað með okkur í gegnum Evróputúrin
Já, við byrjum á hérna Evrópudeildinni sem að kláraði strílakeppni þar sem 16, eða sem millir eila í 16 lústum Evrópudeildarinnar og í reyðli eitt þar vann Nant Hannover Burgdorf hefum að Felix er aðstofþjálfari Burgdorf Vilt og Gísli er í Nant en hann er náttúrulega ekki með vegna meiðsla sem er þá ástaf fyrir því að hann er búin að draga sig úr landslíðsóknum Ræningar Löfven vann Görning Zebrecy 27-23 á heimaðalli komst ekki að blaða hjá Löfven en þetta því það að Nant vann riðlin og fara þá beint í áttalúrslitin og hérna Löfven þurfa að fara í svona umspil um að komast þangað í öruðli þá unnu Skjern úti sigur á Gorenji 29-24 og Sevjóf fann heima sigur á Nexi 34-28 Tryggvi Þórðarson komst ekki að blað fyrir Sevjóf og lokast hann þar var þannig að Skjern kemst beint í átlaúslin Sevjóf fer í þetta umspil um það og Nexi og Gorenja sitja eftir Vojvodina unnu kadettin Schaffhausen á heimavelli 24-21 óðinn með 7 mörk fyrir kadettin og Flensburg vann Beringbrú Silkibrú á útivelli haldið ykkur fast 45-26 eftir að vera 19-17 yfir í hálfleik
19-17 í hálfleik, 44-26
Já Lána, sannkant, hérna. Ég veist, ég hefði alveg bara doppeldegi hvort þetta sé prentvilla þetta, nei, ég get ekki sé betur en að en að hérna
þetta standist
þetta sé allt saman, jú, 45-26 það er ekki að spurja því, það er hérna getur þú farið yfir hvað gerist
hvað gerist
eru teitur hámi fjögur fyrir Flensburg
vörnin, það var vörnin
hvernig klikkaði
eru þetta því það að Flensburg vann riðlinn með 10 stig og Beringbrú Silkibrú þráttur þetta tap fóru upp með þeim og kadettinn og Vojvodina sitja eftir og í fjórða riðli unnu Fúsi Berlin Konstanta og Dynamo Búkarest tap á heimavelli fyrir Sporting 2021 Orri Freyr hann er bara kóngurinn í þessari Evrópudeild það bara þannig, hann setti 5 fyrir Sporting sem að unnu riðlinn með Fúsi Berlin það hérna unnu þá tvis og það eiginlega Það alveg magnað og Fúsi fer áfram með þeim og Dynamo Búkarest og Konstanta sitja eftir og þá skulum við vinda okkur í meistaradeildina sem að fór fram í gær og kláraðist í kvöld. Riðlakeppni það líka að klárast Kílunni Sakrep 33-22, Kolstad unnu júri fram Pelester 34-27, það sem að Sigvaldi var með 8 mörg fyrir Kolstad, Álaborg og Kilsjekk eru 35-35 játtefli, Haukur Þrastason með 1 mark fyrir Kilsjekk og PSG vann Pick Segert 37-33 og í kvöld fórum frá fjóruleiki sumu leiðiski og gefinu selja útivelli, svo Íslendingaslagur þar sem að Vesprem og Magdeburg mættust og þar sem að Magdeburg vann góðan útisigur, þeir eru að vinna ansi sterkar sigur að þarna Í meistaradeildinni Bjarki Már með 1 mark, Ómar Ingi með 5, Gísli Kristjánsson 1 og Jannu Staði með 4 og Montpellier tappaði, nei unnu Barcelona útöfli 37-34 og Vísla Plokk unnu Porto með 1 marki.
Hæri, ég að sjá hérna svaðalega fæslu hérna frá Rasmus Boysen varðandi hérna sigur Montpellier gegn Barcelona af því að stimmið þú nú svolítið í feninu.
Mhm. Uh-huh.
Stöðullina Montpellier fyrir þennan leik var 11,5
Já. Sko, ég gæti trúið að hafa eitthvað haft með það að segja að fyrir leik var Magdeburg búin að vinna Vesprem þannig að Barcelona voru treyðir áfram þannig að mér grunar að þetta hafi haft aðeins áhrif á leikminn fyrir undirbúning þessa leiks þannig að þið þurfti ekki að vinna þennan leik þannig að já, en já, þetta hefði verið þægjald svona ef maður hefði tekið sjensa á þessu
Já, og þú veist, þetta bara Þú veist, þetta bara einna hæsti stuðlum sem hafa unnist í meistardeildinni bara síðustu ár. Þú veist, það hitti fyrir að þá vann selja kýl og þar var stuðlum 13,4 Álaborgunni Vesprum þá var stuðlum 13,7 2021 annað bara í kringum 10 þannig að þetta já, þetta var það hefur verið ágætt að vera með nokkra dúllur
það hefur þetta ávaxta pundið vel hana
já, heldur betur
það er þetta dúllur, herri já, en hérna kannski endur hvernig riðlakeppnin endaði
já, hvað leiður komin inn í áttalúst
herri, það er Magdeburg og Barcelona í þessum riðli sem vorum að fara yfir núna Vesprem, Montpellier, GOG og Vísla Plokk eru að fara í þetta svo kallega umspil
tóliðan spil
já, eða þetta er áttalið sem fara í þetta umspil fjögurlaus sæti Porto og Selje sitja eftir og í hinum riðlinum þar enda þetta þannig að Kíl og Álaborg fara beint áfram og PSG Kílse Sakrep og Pick Segert farið umspil Kolstad og Jórufan Pellister sitja eftir
Þetta er samt tólið úslit eða skilum við það
Þetta er tólið úslit Þetta er
áttalið úslit fyrir áttalið úslitin
Já
Þannig að
Ég veit ekki hvort sér dregið eða hvort það sé bara korspil Það er allan ekki komin eitt hérna
Það er öruglega dregið
Já Það er skemmtilega
Já, eða ekki
Já, nú heldig
Jú, við vonum það allavega Herðu, strákar, það eru heldur betur tíðindi úr þjóðaríþróttinni síðustu daga og svona nokkar ekkert neina stikla og stóru og við, náttúrulega þú nefndi það áðan tætti að Viktor Gísli er náttúrulega meittur og er að glíma meiðsla Olbo og hann hefur því dregið sig úr landsliðshópnum gegn Grikkjum
Já
Og inn kemur Ágúst Eli Björgvinsson sem margir hafa kallað eftir en kannski hafa ekki haft hundsvitað í hvernig staðan í Ágústili hefur verið í Danmörku og Ágústili hefur einnig verið að glíma við meiðsli og var meiddur í aðdraganda þess sem að Snorri Steinn valdi hópinn þannig að en hann allavega mættur þannig að verður fróðlegt að sjá það og maður, ég svona, trúi ekki öðru en að Snorri reyna að nýta þennan glugga til að sjá hann í bara í móts, eða, í leik í landsleik þú veist að hann þekkir Björgvin Pál Gústafsson inn og út og veit alveg hvað hann fær út úr honum næstu 1 2 3 árin þannig að það verður svona bara vonandi að Ágúst Eli bara nýti þennan glugga og láti Snorra Steinn fá enn einn hausverkin í að velja hann hóp
Já, ekki spurning og náttúrulega má ekki gleyma því með Ágúst Eli að þegar hann er búin að vera á kantinu svo lengi og kannski fólk heldur hann að sé aðeins yngri en hann er sko, hann er að vera 20, hann verið 30 á næsta ári þannig að hann svona eiginlega, ef hann alltaf eigi eitthvað svona almennilega landsinsfyrir þá þarf hann svolítið að fara að brjóta sig inn bara sem fyrst sko
Já, ég meina, einhverju voru farnar að kalla það bara Adam Thorsteinsson sem væri bara næstur inn sko
Já, ég meina, þú veist, það er hægt að með því ef þetta hérna fyrir ekki að gerast fljótlega hann er kannski bara óöppin að hérna þú veist, hvernig, ef þú veist, og mögulega bara að færa raukur því hann hefði átt að fá mér í sensu allt það en hann þarf þá alltaf að nýta þennan glugga og heilla þjálfara
Dagur Sigurðsson alltaf var kynntur sem þjálfari kroatíska landsliðsins á dögun og hefur valið sinn fyrsta hóp og það var statement í fyrsta hópnum strákar
Já.
Það var engin Luka Sindrić sem að hefur alltaf verið að glíma meiðsli en hann hefur alltaf verið valinn í hópin og var alltaf núna á síðasta EM en svona spilaði takmarka en Dagur
Sigurðsson Hann var bara alveg hakk,
hann var hakkaður, já, já En hann hefur samt svona virðingin ekki reynlega starri en núna fyrsta skipti kemur útlendingur að þjálfa og þá er bara ekkert verið að tala einhverja virðingu sko. Það eru bara valdi menn sem að þjálfa hann treystið sér til að spila og svona tengt Króatíu en alltaf svona aðra fréttir að Ivan og Balic er orðað við að taka við japanska landsliðinu þannig, þannig að það getur orðið svona skiptidíll
The old switcheroo
Já, herri, ég heyrði það í fréttunum á hann á bylgjunu, þetta var örgli í kvöldfréttunum, við talaðum Alfreð Gíslason sá við þetta stöðu tvö á hann og þá það var alltaf í fréttunum í útvarstöðunum þá var talað það Alfreð Gíslason talað að pressan og væntingarna til íslenska karlalandsliðsins væru út úr kortinu
Ha. Það svoleiðis En hann sjálfur nú bara fyrir 13-14 mannum síðan að sagði þetta sama lið eftir nú að geta barist velun og gummi vandáunum ekki kveðuna þá sko
ég meina það er Snorri Steinn að leggja einhvern pening inn á Alfreð Gíslason til að segja þetta maður velti í fyrir sig að gaupi að hafa einhver áhrif þú veist maður, þú veist að því að þú veist, hvað hefur breyst á rúmlega ári þannig að ég sá ekki fréttina að mér fannst þetta svona athyglisvert Herðu, stórfrétt úr Þorpinu
Heldur betur þetta ég er ekki grínast Ég leit á dagatalið þegar ég sá fréttina Það væri komið 1. apríl
Já, ok, þú varst bara þar
Já, svona, alltaf svona þegar maður sér eitthvað frétti sem sjokkar að mann já.
Og það er nú ekki maður er haldið að endur sko undir vissi nú alltaf hvernig að mánamótið væri
Já, bara til að vera viss en þetta er náttúrulega hérna risa sæn fyrir Þórsara og hérna þú veist að svona nokkuð ljóst að þeir fara ekki beint upp í ólistildina, þurfa að fara ekki ennum umspilið þannig að veist, ég held að áttu greita svona í grillin og það eitthvað svona, ég sé það ekki alveg fyrir mér þannig að maður svona eiginlega vonar að hérna, svona út af þessum að vil sjá bara átti í ólis þannig að hérna þetta vonandi gefur líka bara Þórsaruna þá smá sparki í rassinn að komast upp
Það verður fróðalt að sjá Odd Grétarsson og Dóra K deila með sér vinstra á hotninu
Já, það er eitthvað að hann er ekkert komin í byrjunarliðu
Nei, nein, þá, látti frá
Hann þarf að slá kóngin út sko.
Herðu, síðan eru bara tíðindi á nokkrum á landslis, ekki landslismönnum, kannski leikmönnum sem er að spila erlindi sem er að fara að skipta lið og einhverju hafa verið orðað við heimkomi en Hákundaði Styrmisson verður ekki áfram í herpuðum Eintracht Hagen í annari búndislíkun og er að leita sér að nýju liði, maður svona ólíklegt einhvern veginn að sjá hann koma heim en veist, það er helvítið erfitt fyrir vinstur hotnamann að fá samninga hér og þar þú veist þetta kannski svo staða það sem að er
nóg til að mönnum
mm. og leikmaður sem að er að verða hvað 27 ára búin að slíta crossband búin að vera bara í annari púntislíku það verður svona þú veist, það verður fróðalt að sjá hvaða díl hann getur fengið Bjarni Óf
Búið svona að fara svolítið rætt niður á hann upp á síkastíð
Já, hann ætlaði sem meðsli hjálpuð ekki til Nei. Bjarni Ófögur, Valdimarsson leikmaður myndin sem er bara í bullandi fallbaráttu í annari púntislíkunni hann verður ekki áfram í myndið en samkvæmt heimildum hankasins og hefur verið orðað við heimkomu jafnvel, hann alltaf lögfræðingur, búið með lögfræðina þannig að hann er kannski farin að huga bara því að bara vinna eitthvað
hann eitthvað 98
já, mótil 98 já. Mótil, þannig að 26 ára og ég menna þú veist hann blómstraði í sjöfdi í Svíþjóð og ætlaði síðan samtinn alltaf með myndin þegar voru í fyrst, bara aðalbundislíkunni þeir alltaf falla síðan og hann tekur slæmi með þeim og þeir eru núna bara í bullandi fallbart í annaðir bundislíku þannig að þetta svona svipað og Hákon Daði, þetta kannski ekki alveg sérmærend og maður svona menn sá þetta fyrir. Tumas Eitt Rúnarsson í annari búndisleiku einnig í Kópurg verður heldur ekki áfram að þar en samkvæmt handbolta.is er Hannes Jón Jónsson, þjálfari Alpla Harta að reyna að fá hann til Austurríkis en maður hafði nú alveg heyrt að því að Tumas Eitt væri orðað við Valsarana sem verður náttúrulega að missa Benedikt Gunnar Óskarsson og síðan er Þorgils Jón Sölu Baldursson leikmaður Karls Króna einnig orðað við heimkomi þannig að það virðist vera að það einhver svona það náttúrulega margir sem hafa farið út síðustu ár en það greinilega kannski einhver tími núna að menn eru búin að vera þar úti kannski 1, 2, 3 ár og hafa bara prófað þetta vilja núna kannski fara
Já, þetta er líka svona, þetta er svona hark
Já, harkmennskan
Harkvinnumennska
Já, heldur betur strákar, bara svona rétt í lokin ég fór að, ég veit ekki hvort þessi ég búin að eitthvað pæla í þessu, en, Það er nokkur leikmenn, eins og við erum búin að nefna Tumist Eitt, Bjarni Ófögur, Hákon Daði Dagur Sverrir Kristjánsson sem var í er í fyrra, sem er núna í Karlskrona og þeir eru í bullandi fallbaráttu Ólafur Andrés Guðmundsson, eru þeir að fara að spila í þriðju, eða í hérna annari deild í Svíþjóð eða sér þau fyrir þeirra Ólafur Andrés Guðmundsson tætti taki Last Dance í fimmunglega fyrir
Kriganum. Já, ég, þú veist, það var nú svolítið svona, eitthvað orðað lítur að heilla ekki nema bara hann sé það einhvern veginn búin að koma sér það vel fyrir í Svíþjóð bara með sinni fjölskyldu að, hérna, og bara með börn og annað að hann sé bara sama hvort að, þú veist, hvað level hann er að spila skiluru, en
það væri fallegt að fá hann
ég geti fundið pláss fyrir hann, ekki spurning
ekki spurning Herðu, Simen Pay er að sjálfsögum með handboltanum í liði og styrfi, þú hefur svolítið verið talsmaður Simen Pay í handgastinu í allan vetur segðu okkur þrjára ástæði fyrir að hlustendur ætti að nota sér, nota Simen Pay
Það er ekkit árgjald það er sko þessi gjaldiris viðskipti erlendis og svo geturðu stjórnað vildarpunktasöfnunni bara hvernig þú vilt hafa þetta þannig að þú getur ráðið hversu mörgum vildarpunktum að safna þannig að þetta eru svona mínar þrjár helstu ástæður en það eru miklu fleiri eða þú myndir kafa dýra
Ég vildi bara þrjár, það er bara nóg fyrir mig þú seldi mér þetta algjörlega Herri strákar, undanúrslitin í kvenna boltanum þau fóru fram í kvöld og þetta hófst allt í Laugardalshöllinni klukkan 6 með leik ÍR og Vals þar sem að nýliðar í úrslitinni ÍR sem hafa komið mörgum á óvart Það er áttu í erfileikum tætti á móti Valstelpanum, Stelpanum Gústa Jó og þetta var svona aldrei sá leikur sem að var kannski vonast eftir en maður svona bjóst við þessu.
Já, já, þetta var svona, það er eins og ofta, það er ofta að byrja það krafti en hérna, svona fljótt að svona, þróast í þá átt að Valsmenn bara tók yfir hennar leik og það var svona tímyndur, þá var maður bara að bíða eftir þessi leikur kláraði sko, það var hérna hvort þetta er því, ég svona þegar leikir sæki svona ójafnvægi getum að sagt og þá svona fer maður að hérna, spá hvort að þeir vinni með tveggjastæða tölu eða ekki.
En það fór ekki svo
það fór ekki svo.
Valstelpunar unnu með 8 mörgum 29-21 markvæslan ekki upp á marga fiska, í er stelpunar voru með 8 varða bolta og Valstelpurnar 9 þannig að maður svona bjóstu að yfirburði Valsara þar myndi nú sína sig í verki en svo var ekki Þóri Anna Áskeirsdóttir var frábær í liði Vals með 9 mörkur 12 skotum bæði í hægra horninu, vítunum og í hægri skiptunni Eli Rósa með 6 mörkur 8 skotum og 6 sköpu færi og er svona stimpla sein sem að kannski bara eitt besti útileikmaður deildarinnar þessar
myndir ekki spurning sko
því að ég mani svona hefur átt erfitt uppdráttar, hún átti að erfið að tvo leiki gegn Svíum í hérna, landsliðsvikunni og kemur síðan beint í þennar leik og enda með 3 mörk úr 7 skotum sko, mér langar eiginlega bara hrósa einhvern veginn í er bara svona einhvern veginn, af því að veist, kannski ekki mikið að ræða hennar leik því að valstelpunnar bara unnu þetta nokkuð samfærdi en veist, það er svona gleður mann einhvern veginn að sjá að kvennalið skuli geta einhvern veginn bara orðið til á stuttum tíma skilum við,
bara, úr, bara úr, já, bara þannig sé ekki, engu en svona
bara, þú veist, bara, bara fullt, á botninum
já, já.
Þú veist, það átti bara að leggja þetta lið niður fyrir fjórum árum síðan
já.
Og bara heima stelpur sem hafa haldið tryggð, þú veist að, ég meina við séum háká fara í grilli og það bara það fara allar í fram eða eða hauka eða slíkt en, en þessar stelpur hafa svona haldið tryggð við það enginn að segja mér Karen Tinna til dæmis hefði ekki geta verið bara áfram í stjörnunni þú veist hún var í stjörnunni, hún ákveður að koma heim í mm-hmm. uppbygginguna og þú veist það með Isabel í markinu sem úlingalandslis markvörður og annað slíkt, ég meina Karen Tinna landslis línumaður kemur heim úr atvinnumennsku og fer í IR þannig að það greinlega einhvern veginn haldið vel á spöðunum og maður, þú veist, hversu oft er IBF búið á höllinni síðustu ár, hversu oft eru haukarnir búin að vera í höllinni síðustu ár en það komið þarna nýtt lið, þú veist, það svona gleður sérfræðingin á erfiðum og svörtum tímum.
Já, já, bara, og þú veist og áttu bara við ofurallega eflega etja, sko, þú veist, jú, vissulega það eru náttúrulega með Karen Tinnu sem er búin að vera frábæri í vetur og hérna, og þetta Katrinu Tinnurnar hérna, sem hefur verið sem alltaf verið í þessu landsliði, sko en þú bara horfir á valsliði, sko það er bara, hérna, þetta er bara hver landsliðsmaðurinn og fætur öðrum, sko, þannig hérna, þetta er ekkit eðlilega vel samsett lið þarna á val og það verður erfitt fyrir spoiler alert stjörnustelpur að eiga breykiðar
sko, bara svona rétt í lokinna því að hérna, veist, það er ekki, valsliði ekki bara þú veist, þú sér ekki bara pappinu hversu vel mannaðar eru, þú veist, það er alltaf með Mariam sem er með slítið crossband mm-hmm. og Lóisa Thompson
já.
Síðan eru tveir samlingsmyndir leikmenn vals á láni hjá ÍR mm-hmm. og meðist að þriði leikmenn var ekki hóp í dag í
já, ég, svo geta alltaf kalla bara önni úrsölu bara í 17. skiptið out of retirement
já,
sko, ja. Það er eitthvað vesinn
Já,
ég, það er eitthvað bara að skoða þess að hillu á það heima, en hún er alltaf eitthvað að leika niður og detta þurr í gang, já. Skotnir að þeir toll aldrei upp á þessu hillu, finnur þar að það fara að tjekka
finnur ákvæða þetta bara einu sinni og stóð við það
en þá allan
en herðu þið heyrið það hversu glaður okkar klippar er Styrmir Sigurðsson því að hans stelpur þær eru syngjandi og trallandi bara í þessum tölu orðum í höllinni voru að vinna liði sem að allir byggust við, eða nánast allir byggust við að færu í úrslita leikinn selfisinga liði sem er að búa að vinna grill 66 deildina en sá leikur fór í framleikingu og lokum unnu stjörnustelpur einsmar sigur 26-25 Styrmir, þú varst með annað augað á þessu öllu saman hvað gerist í framleikingunni?
Í framleikingunni gerist eða voða lítið sko, spennust í því náttúrulega gífulega hátt og hérna stjarnan nær hérna eins tveggja marka fórustu strax í fyrirháleik þá fær Helena Rut rautt spjald fyrir 32 mínútur og hérna Selfoss fengu víti og minnkutunin eitt og þá einhvern veginn skal ég alveg viðurkenna inn í stúdíunni hjá okkur þá voru við í Evrópurúndinum þá hélt ég að hérna, þetta myndi vera banabiti stjörnunar að missa Helenu sem var búin að vera svona að draga hérna hún var búin að skora mikilvæg mörg svona þegar alltaf komið í þrótana en bara Selfoss-stelpunnar voru bara eiginlega gasaðar náttúrulega þú veist það sem gerist í fyrri hálfleik er þegar Katla María
Já, tökum það kannski eftir, já. Ég má kannski aðeins koma inn í
algjörlega, en það virtist bara að vera gasaðar það voru þreyttar, fundu bara varnarleikurinn á stjörnunni, fór í 5-1 svona, setni bara síðari hálfleik svo Selfossingarnir einhvern veginn áttu bara í vandræði með að leysa, það voru hnoðin og línu trekk og stjarnan einhvern veginn bara hérna siglur þessu áfram en það eru hérna vafasamir dómar hérna í lok síðari hálfleiks framlíkingar sem að falla gegn Selfossi en svo strax bara í næsta play og eftir henda þér held ég emblu út af því afsakið við erum ekki með alveg með detailin að reyna því að við vorum að horfa á þetta með öðru augunu þá fannst mér svona þess að voru að bæta upp sko glórulega dóm það sem hún Perla var sko hún var sko næstu klædd úr treyjunni sko
Perla átti að fá þegar voru þarna 20 sekúndur eftir
nei, það var ein mínútu eftir
var mínútu eftir
já, mínútu eftir
já, ok, það var svona ok, já, það var allan loka sókninni hjá Selfyssingum hún átti að fá víti og stjarnan átti að fá tvær mínútur
mm-hmm.
Ekki dæmt Embla fær vissulega hérna
tvær mínútur síðan bara 10 sekúndur
seinna Perla fær dauða færi stuttu síðar sem hún klúrar, Selfoss heldur boltan hérna, verja boltan í innkast og þá kemur hérna, alveg gjörsælega glórileg sending og sýndist að vera hún hérna, tinna Sigurós úr hérna hægri skytinni
sem endar sko í innkasti á sko vallarhamingi Selfyssinga
og svo er þetta bara hérna,
dripplað út síðustu 15 sekundunar eða eitthvað
sendingarleikur hann í lokin og stjarnan siglur svo heim
Styrmið, þú nefnir þetta rauða spjaldi á Helenu sem að Helena fær á 41. mínútu og þá er Selfoss
60. fyrstu, eða ekki 60. fyrstu eða 60. annari þetta er örugglega vitla þetta er vitlaust að hafa sko hún færi þetta sem sagt bara á annarri mínútu framlengingar fyrir afskaplega litla sakir
en allavega okay á 40 mínútu þá Selfoss 3 mörkum yfir 96
já
og svo í kjölfari kemur virkilega slæmur kafli hjá Selfyssingum og
það skora bara ekki mark eða skora bara þessi bara það skora ekki markana leiku í á okkur 10 minna kafla sem Stjarnan kemst síðan yfir heldur 5 röð
það er 16-19 og Stjarnan kemst í 22-20 og þetta er bara þetta er 6-1 kafli
þannig já, að Stjarnan fer þarna í þessa 5-1 vörð svona aðeins flæðandi og bara trufla svolítið sóknarleik hérna Selfyssinga og eins og þetta kannski að fá að koma inn á eftir náttúrulega, þú veist, það gerist aðtikann í fyrirháleik sem bara gjörsanlega fer með leikinn fyrir Selfyssinga
heldur betur að því að Katla María Magnúsdóttir vinstri skytta Selfyssinga og landslis bara leikmar í íslenska landsliðinu var með 4 mörk úr 4 skotum búin að fá tvisvar 2 mínútur á fyrstu 10 mínútur leiksins en síðan verður hún fyrir því óláni að okkur virðist og bara fara úr ökklalið
já
og ég hafði nú bara samband við sjúkraþjálfara sem að ég þekki mæta vel og að ég hafði aldrei heyrt þetta áður einhvern veginn að ég var aldrei heyrt leikmann sem að fer úr ökklalið og hann sagði og já þessi sjúkraþjálfari sagði bara að það væri svakalegt þegar það gerist
og þið heyrðu bara sem var að hlusta á þetta þú heyrðu bara öskrin í henni sko þau skiluðu sig vel í stofuna og mér allan sko þá vissi maður strax bara heyrðu shit sko.
Hvað það jafnvel bara verra heldur hún að brotna
eða hann tala bara að stundu þar bara svæfingu til að ná þér aftur í hérna ökla og oft þetta bara mjög alvarlegt eða bara verri meiðsli
heldur hún að slíta eða brotna
ja það slítt slíktan alltaf bara allt eða skilur þú þetta bara þannig að það
kemur hrikalegt sko bara þú veist hún einhvern veginn tekur þessu ákvörðun að vera með í grillinu bara í landsliðinu og bara enga veginn heima á því leveli og
þetta var svona gulrótin
já, frábær leikmaður, þetta gulrótin þú veist, þetta bara þeirra, þú veist, séu með Perlu og Hörpu Vali og hérna frábær leikmaður, þá finnst mér þetta að vera þeirra langbesti leikmaður bara, þú tekur hérna vörn og sókt, sko, hún er aðal varnamaður þeirra og drifkarturinn í sóknarleik hvað sett hún í áttalústum 17 mörg á móti, hún kom í 10 mörg í fyrir áleika á móti Káþór, sko
óstöndi.
Þannig að einhvern veginn þegar þetta gerist og leikur verður mjög skrítin eftir þetta sko, kaflin eftir sem meðsli fram að hálfleik var bara hræðilur
hjá, já, hjá, bara sjokk líka bara hjá leikmunum
nákvæmlega, og þarna held ég að þú, veist, þú tekur hana af því að Selfoss er mjög gott byrjunarlið en leiðu þarft að fara að sækja breytina veist, Stjarnan er með aðeins fleiri leikmenn sem geta komið með eitthvað á borðinu þarna held ég að Stjarnan mundi svona sigla þessu öðvöld þannig ég ætla bara að rósa Selfyssingum og hérna Eyþóri þjálfara að bara finna lausnir og ná einhvern veginn að koma þessu alla leið þangað
Nei, minna sko, ég áttum að þegar leikmenn sem kemur inn á fyrir Kötlu er í þriðja flokki og þræl efnileg en sko, Katla með 4 mörg og 4 skotum Adela sem kemur inn hún með 0 mörg og 3 skotum og þrjátapa að bolta þannig að það er svona hann þurfti að leysa þetta á annan hátt heldur en að setja varaskiptuna inn á
Já, og leikurinn var bara í fullkomnum jafnlega fyrir Selfyssinga þegar þetta gerist, það eru tveimur yfir og er í sókn og veist, þetta var bara
mikið manni færri
Já, og það voru svona finna taktist, Stjarnan var aðeins inn í þessu fyrstu 5-6 mínúndunar og svo einhvern veginn smallandi á Selfyssingum og maður einhvern veginn held að það myndi bara fara auðveldlega með þetta en hérna, já, þetta er og það voru bara í miklu basli, sjá að þær skora sko 7 mörk af 25 kom úr vítum Stjarnan með 20% vörslu í þessum leik, 7 varða bolta en þetta var að bara riðlaðist allt komið einhvern veginn svona hiki sóknarleik
bara miklu meira hnoð
Já, og leitu rosa mikið á línuna bara þorði ekki að skjóta fyrir utan og hérna
Það sem vekur athygli hjá mér er að Perla Rut enda markaðist hjá Selfyssingum með 8 mörk en hún er 7 mörk úr vítum mm-hmm. þannig að hún er með 1 mark í opnum leik Selfyssingar með 20 tapa bolta þannig að
það er mjög athyglisvert að Perla sem er sko vinstri hornamaður en fjóra tapa að bolta það hafa verið tvisvar allan að ruðningur þar sem að kemur eitthvað klipping og hún alltaf ráðast í eitthvað eiðu sko
já.
Það er svona tónnamaður með fjóra tapa að bolta það er svona
Já, hún er einhvern veginn samt gekk í öll störfi í leik já, eftir já. Þessi meiðsli sko hún var einhvern veginn farin að leysa og taka svona með einhverja miðju fintur og eitthvað þetta var já, þetta var ég, óvænt úrslit ef eitthvað svona fyrirleik allan ef maður kíkti á veðbankana stöðlun og stjörnuna var nokkuð svipar og á stöðlunum á Montpellier hérna móti Barcelona
það fór eftir hvar þú varst þá 3-6-7 opnaði Selfoss í 3-8
Ísland
það er svoleiðis
Ísland var
Íslandin voru
aðeins þeir lokuðu 1,16 Selfoss
Já, það
var ríðlægt Já, hann hrundi niður sko þeir byggustu 6 marka sigri eða eitthvað svoleiðis þetta
Ég meina það bara breytan í þessu er náttúrulega bara þú veist, þeir sem að settu einhvern nöyr á það breytan bara kalla, skilur
og svo kom Sissi feit í gær
já, fyrir utan
það hefur aldrei klikkað í veður
nei, þannig að þú veist, það að taka köll út úr sig það bara já. Gerir selfhúsi úr því að vera favorites yfir á stjörnuna sko.
En ætli Sissa sér létt eftir þessi úrslit?
Alveg, mér sýnist það og hann er svona með kátara mönnum í stúkunni þarna inn á vellinum og ég sá sonum ég var líka hæst ánað með þannig í sjónvarpinu þannig að ég væntalega er hann létt og hérna, þetta kannski svona setur aðeins svona betri stimpil á þetta tíðanbil en við samt heldur séum ekkert eitthvað að blekka neitt þegar við segjum að valsstelpur eru töluvert meira favorit helgina
Já, ég heldur þurfum ekkert að eyða miklum Nei. Orðum í það en úrslitaleikinni fara fram á laugardaginn og Teddy, þú ætlar að vera með handbolta á fjölskyldunni í liði
Við lánum við þig
Já, það er svona, það lítur út fyrir það allan
Þeir fá svona reikningu bjastalöðinu, það er nóg til eftir þess að söngakefni
Umbósmaður er nú eftir að fara í þetta
Já, þeir fá reikning frá handkastinu
Já, ég stefnir allt í það, ég verði að lýsa allan að kalla leiknum
Er ekki sjokkir að þeirra að rúvardu þó er ekki sérfræðingina?
Það kemur ekki dórt
Þeir reyndu fyrir það, ekki?
Málfarsröðinu ráðinu undir rúf hefur stoppað þetta
Herðu, ég held við varum ekkert með meira þvaður í þessum þætti Þetta nokkuð ljóst valsarnir þeir eiga höllina og laugardaginn þetta hefst klukkan 1:30 á Í laugardagshöllinni Valur Stjarnan kvennamegin og síðan endar þetta klukkan 4 Valur IBVF og við ætlum síðan að hittast hér í Dominos stúdíóinu strax að leik kalla leik loknum og fara yfir þessa tvo úrslitaleiki og verðum með manni sem að missir ekki af sekundu
Nei.
Og þannig að og stimmi við mætum bara eins og hver annar
Svo erum við að fara að gera helviti skemmtilegt eftir tökur
Já, ég meina, ég er að missa minn besta mann bara úr gleðinni.
Já, ég verð fljótur að skulda hérna það.
Já, það er ekki
að það er bara þannig.
Það er ekki að spyrja því Herðu, strákar, bara takk hérlega fyrir samveruna og hlakka til að vera með ykkur, byggar veislan verður á laugardaginn hrættur að þetta verði leikur kattarins og músarinnar á, í kvennamein en djöfull alltaf ég vona það og við einhvern veginn eigum það inni að fá eitthvað svakalegan leik kalla megin og ég neita að trúa öðru en að svo verði en það samt einhvað í mér sem að einhvernig með og hvernig leikinni þróast í gær og hvernig maður hjælt að leikinni væri að matsa vel á móti hver öðrum þá er eitthvað sem er að við fáum eitthvað
Rúst eða
Já,
ég er sammálaður Ég veit ekki hvort ég að segja hvað ég að halda
Ég er svo hrættur með einhvernig
Þú heldur þá vantalega var alveg rústi
Nú, já, ég er ekki rústi en þú veist bara já, nema Petar verði í einhverjum gýr eins og var í gær
Það sem ég held að geti trufla eigamenn í þessu leik er það að ef þeir finni fyrir því að þeir eru kannski ekki að vera unna leikinn að sjokki geti verið ennþá meira því að þeir eru alveg með það undir með þetta að þeir eru ekki að tapa þarna í ykkar x-marka leiki skilurum
við
og þeir vilja, það vill alltaf engi vera fyrstu maður sem eyðileggur það þannig að ég held einhvern veginn að já, ég veit ekki þetta
svo einhvern veginn að oft í þessum sjö leikjum sem er hafa unnið þú veist þá hafa þær oft lent í brasi hólu lent 5-6
hundir
og meira jafnvel og unnið upp
og þú veist maður sá það bara Bara, hvað erum við að byrja aftur þóttina?
Nei, höldum að
það. Já, bara, þú veist.
Já.
Já, þú veist, ég kannski komið það ekki orðið á hann, en maður sér bara hvað eigalið getur stilt upp góðu liði í eitt leik, skilum við, þú veist, það er bara undrúðslega leiknum, þú veist, það er bara, Kári Kristján spilar ekki mikið í ólisteldinni, þú veist, hann bara setur mikið á bekknum, en þú veist, þarna Dagur Arnarsson bara einhvern veginn tekur í yfir leikinn, Elmar, Markvarslan, þannig að, þú veist, þegar maður ekkert pælir því þá held ég að Eymund geti alveg púsla saman einu góðu leik en þú veist í fimmleika seríu einhvern veginn myndum maður alltaf spá Völsarum sigri en
ég með svipað tilfinningu þú en ég vona að við höfum bara rangt fyrir okkur fá málur leik
ég langar ég að vera rangt fyrir mér sko, þess vegna
mín tilfinninga er bara einhver naglbítur sko
Já. Ég vona líka þín vegna og þín að starfa og svona þannig að þá virkilega vona
Færi ekki, ekki meira borg að þetta verið framlíkingu
Jó, það bara ég vinna, held ég
Já.
Þú ætla stimmir að semja
Já, og þá eru skuldajöfnunum líka aðeins brattari hann um kvöldi en við náum þessu samt
Hefur séð mig þegar ég er að skuldajöfnu
Já, ég séð
Akkurat
Herðu, sjálfræðingunum Theodór Ingi Pálmason og stimmi klippari við þökkum kærlega fyrir okkur og verðum hérna aftur á laugardagskvöldi